Nós non creamos ningún tipo de polémica, ningún. O Concello o que quere é que o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica siga moi forte e temoslo comentado con eles moitas veces, eles teñen planteado ese tema, ofrecimos diferentes alternativas, desde quedarse no sitio actual do multiusos con... pues si necesitaban locales complementarios para reunións na Casa da Cultura ou onde fose, no centro cívico, que as puderan utilizar. Ofrecemos de o edificio de Espolemos acondicionando por parte do Concello para que non tuveran que cometer ningún gasto e que estaría perfectamente comunicado para toda aquela xente que viñera de fora. Ofrecemosles, en este caso como Presidente da Diputación, os edificios que están por detrás do Pazo de Tor para que puderan estar ali cómodamente nun ámbito rural, como procede para un Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica, e parece que ningún deles lle valeu. Pero en algún momento a mí me dixeron que sí. É certo que no caso de Espolemos me dixeron que non, porque parece ser que aos traballadores lles quedaba incómodo ir hasta ali a Espolemos, e en caso no caso de Tor me chegaron a decir que sí, tan é así. En eso, bueno, pues ten máis datos o diputado Pablo Rivera, que é o que leva, bueno, pues todo o tema relacionado con as novas tecnoloxías, porque a través de Movistar levamos a banda ancha hasta ese edificio, non hasta o museo, como dixo alguén, non, hasta o edificio que sería a sede do Consello Regulador. Isto todo obedece a outras causas, non obedece nin a que non quixéramos colaborar, nin a que non lle ofreceremos alternativas, nin nada de nada. Por tanto, algún día alguén se sabrá por qué, ¿no? Por qué. Pero bueno, espero que ainda o reconsideren, que teñan en conta que o Consello Regulador, cando se creou aquí en Monforte, que a provincia de Lugo é a que produce, a que ten máis hectáreas, máis terreno en ecolóxico, e que para os que veñen a, digamos, certificar o mexillón, porque certifican, por exemplo, o mexillón certifican desde aquí. Bueno, pues a persona que veña da zona das Rías Baixas a certificar o mexillón que dalle mellor vida a Monforte que ir a Lugo. Eso é evidente, a geografía é a que é. Por lo tanto, eu pido que reconsideren e que, sobre todo, non digan cousas que non son.
Os que as acusacións son infundadas e é mentira. Pero o señor presidente da Diputación, alcalde de Monforte, sabe desde hai 7 anos que o Crega se estaba facendo por buscar outras instalacións, porque onde estamos non son adecuadas para o traballo que desempeñamos e incluso para os traballadores, posto que, como ben sabrá, Pleno Brao traballa en jornada continua hasta as 3:30, as 3, é insoportable, teñen as oficinas a máis de 30 e pico grados. E non autorizando a facer reformas ni nada nas instalacións o Consello. Pero bueno, ese é un tema que entre os políticos, eu non me dedico á política, eu me dedico a xestionar un Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica, que nos dedicamos a dar un servicio de certificación en todo Galicia, non só en Monforte, porque tanto estamos na Guarda en Vigo, como estamos en Ribadeo en Lugo, como que estamos en Camariñas na Coruña. Son un equipo de técnicos que recorren todo Galicia, ali donde hai un produtor que se quere certificar en agricultura ecolóxica. E, por suposto, que a decisión é un pouco pues, estratégica, e despois é pola falta de instalacións. Desde hai 7 anos que levo reivindicando que non temos espacios, trasladei técnicos a Vila Nova da Rosa, donde, por suposto, o alcalde de Vilanova nos cedeu unhas instalacións do Concello totalmente gratuitas, non pagamos ningún euro, que lle estou pois moi agradecido, e por outra parte, tuven que alquilar outras oficinas no Pazo de Festas de Lugo para albergar ali personal. Entonces, bueno, pois se lle desmonta fácil o de político, porque non é verdad. Ele tuvo a oportunidade de nos estuvo 4 anos engañando, posto que eu tiña moi avanzadas unhas negociacións co anterior presidente da Diputación, Darío Campos, que eu lle levei a problemática que tiña en Monforte cos espacios e cos traballadores, e él me propuso pois de facer algo, un proxecto ambicioso no Pazo de Tor, posto que leva moitos anos abandonado e que era un gasto para a Diputación e ele quería darlle un uso a ese espacio. Acordamos de que o CREGA ocupara as instalacións de o Pazo de Tor, acompañado sempre de unha finca de 200 ou 200 algo hectáreas, que eu xa tiña as conversas e estaba encarrilado coas empresas que iban a vir a ocupar esas hectáreas de terreno aquí en Monforte, poñera toda a producir en producción ecolóxica. E posto que no 19, creo recordar, foi cando entrou o presidente actual, o señor Tomé, pois iniciei outra vez todo de novo, e levei ao señor Tomé o que tiñamos todo feito co anterior presidente, con Darío Campos, e, bueno, a contestación foi que eso que non lle valía, que había que facer de outra maneira. Eu me puxen a súa disponibilidade de facelo que fixera el proposta e que o faríamos, pois, un pouco, si nos encaixaba, de acordo co que el propoñía, e dice que, bueno, que non propoñía que lle levara tres estudios do que queríamos acometer no Pazo de Tor. Encarguei os estudios a gabinetes distintos, me fixeron os estudios, os levei, e a sorpresa foi que os meteu no caixón e dixo que non lle valía ningún, que iba a facer ela a súa maneira. E este día de hoy, recordar que o Consello Regulador, pois neste caso é autónomo, ten un Consello Rector onde se toman as decisións nun pleno, logo, e o único que se ratificou nese pleno foi a compra de ese local. Eso por unha parte. Por outra parte, a Xunta de Galicia pues está presionando, está insistindo que non nos vayamos de Monforte, que quere que o Consello siga en Monforte, e, bueno, e me está facendo ofertas de facer alguna cosa na Escuela Forestal aquí en Monforte. Eu lles digo que sí, que eu estou aberto a todas as propostas que haxa, deixar unha parte de personal aquí en Monforte, pero o que se quero é sobre papel o que se quere facer e como se quere facer. Porque levo 5 anos de palleta que me engañan para un lado e para outro e entonces quero accións concretas e que señan viables para o Consello Regulador. E por outra parte, eu creo que fui moi claro nas declaracións que fixen que eu estou disposto a sacrificar o económico. Referíndome ao económico, é o gasto que teño de desplazamentos desde Monforte a outros puntos, sempre pois que teño un cambio de opinión e rectifique o presidente da Diputación e retome o proxecto que tiñamos para facer en Tor unhas instalacións acompañado de 200 hectáreas para poñelas a producir en agricultura ecolóxica. E eu non podo facer pois nada máis. A min os temas políticos non me interesan para nada porque non me dedico á política e entón eu que quero é sobre papel conclusións e proxectos que encaixen coa agricultura ecolóxica, que é a miña misión, velar por os intereses da agricultura ecolóxica en Galicia. Isto están expoñendo como se fora un capricho meu de que me quero marchar de Monforte. E todo ao contrario. É máis, dicir un pouco tamén que naide se rasgou as vestiduras cando nos quixeron botar de aquí de Monforte, que nos enteramos por la prensa que nos desplazaban a Espolemos para dar o noso espacio a unha asociación daquela co alcalde Severino. E non vin ningún titular na prensa, nin que naide salir á prensa defendendo o Consello que tiña que seguir no multiusos en Monforte. Non houve ninguna opinión política. Por eso me extraña un pouco agora que metan a agricultura ecolóxica embarrada aí nos temas políticos, non o vexo moi xusto, pero bueno, eso son, estamos acostumbrados a vivirlo todos os días cos políticos que unos acusan o outro e naide é culpa de naide, sempre é culpa do que pasou por o lado. Entonces, bueno, eu asumo as miñas responsabilidades completamente e o que queira algo, que me presente un proxecto viable para a agricultura ecolóxica e aquí sempre ten as portas abertas, coitamos a todo o mundo e dispostos a colaborar con todo o mundo, seña o color político que seña, que como dixen antes non nos dedicamos á política.